Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Прага қаласындағы 9 мамыр мерекесінде совет жауынгерлерінің ескерткішіне салтанатты жағдайда гүл шоқтары қойылды. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталған күні 9 мамыр Қазақстанда мереке ретінде тойланады. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдар ішінде екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбына бірде-бір кино түсірілмеген. Халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс күні туралы өзінің ойымен бөлісіп, майдандастарын еске алатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Әуе толқынында азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Совет одағының ыдырауынан шамамен 20 жыл өтсе де, Еуропа Совет жауынгерлерінің 1941 мен 1945 жылдар аралығындағы, оның ішінде Праганы азат етіп құрбан болған қазақ қаһармандарының ерліктерін ұмытқан жоқ. 9 мамыр күні Прагадағы Ольшанск зиратында Совет жауынгерлерінің ескерткішіне салтанатты жағдайда гүл шоқтары қойылып, кешкісін Прага қаласының кітапханасында мерекелік концерт берілді. Міне, Ольшанск зиратындағы азат етуші совет жауынгерлерін еске алу рәсімінде болған әріптесім Сұлтанхан Аққолы қазір студияға келіп отыр. Микрофон кезегін енді Сұлтанхан Аққолына берсем.
Рахмет, Саида. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радиотыңдаушылар. Сонымен 9 мамыр екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс күні мерекесінде Прагадағы қаланы азат ету кезінде қаза тапқан совет жауынгерлерінің ескерткішіне гүл шоқтарын қою салтанаты болып өтті. 20-шы ғасырдағы ең сұрапыл, ең қанкешті соғыста қаза тапқан жауынгерлерге арналған ескерткіш, жаңа әріптесім Саида Бабамғожа атап көрсеткендей, Прага қаласындағы Ян Жириевский көшесінің бойындағы Ольшанск зиратына қойылған. Осыған дейін Азаттық радиосы хабарлағандай, Ольшанск зиратында Праганы неміс фашистерден азат ету кезінде қаза тапқан қаһарман қазақ азаматтары, оның ішінде Совет одағының батыры Мәжит Жүнісов, қатардағы жауынгерлер Мұстафа Сапарбаев, Әжімов Жолдас, Абдулла Баев, Нұржанов Байжан, Талғат Зейнуллин сынды қазақ азаматтары жерленген. Егер назар аударатын маңызды мәселе, қазақ батырлары осыдан тура 64 жыл бұрын, 1945 жылдың 9 мамыр күні екінші дүниежүзілік соғыстағы ұлы жеңіс күні мерт болған. 9 мамыр күні таңертең Ольшанск зиратында чех армиясының құрметті қарауылы салтанатты сапқа тұрғызылып, чех қарауыл күштерінің үрмелі аспаптар оркестрі соғыс жылдарындағы музыкаларды орындап жатты. Совет жауынгерлерінің ескерткішіне Чехия Республикасының президенті Вацлав Клаустың, Чехия парламенті палаталарының төрағалары және әрине Прага қаласындағы Қазақстан, Ресей, Беларусь, Украина, Армения сынды бұрынғы Совет республикаларының қазіргі тәуелсіз мемлекеттердің елшілері, сондай-ақ соғыс ардагерлері одағы мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, қала тұрғындары кезек-кезегімен гүл шоқтарын қойып, әр елдің мемлекеттік әнұрандары ойналды. Азат етуші жауынгерлердің құрметіне аспанға 3 рет оқ атылды. Гүл қою рәсімінің ізінше католик православие шіркеулерінің өкілдері дұға оқыса, қазақ жауынгерлері жерленген зиярат басында елден келген қазақ ақсақал сұрапыл соғыста жат елде көз жұмған қаһармандардың аруақтарына бағыштап Құран оқыды. Совет одағының келмеске кеткеніне 20 жылдай уақыт болса да, Саида, Еуропаны фашист басқыншылардан азат ету үшін өмірлерін қиған совет жауынгерлерінің ерлігін бүгінгі азат Еуропа ұмытпай, олардың Прагадағы зираты мен ескерткішін осындай шынайы көңіл күймен күтіп, жыл сайын 9 мамыр күні атап өтеді. Ал осы кезде Саида ерекше атап өту керек, Қазақстанда жеңістің 64 жылдығы қарсаңында келеңсіз оқиға орын алған болып шықты. Атап айтқанда Астана қаласының Сарыарқа ауданына қарасты Көктал кентінде жергілікті билік бұрынғы Киров ауылынан майданға аттанып құрбан болған жауынгерлерге қойылған ескерткішті шынжыр табанды бульдозермен бұзып қиратқан. Көктал ақсақалдарының айтуынша ескерткішті жергілікті тұрғындар өз қаражатына тұрғызыпты. Қазір кентте осы екінші дүниежүзілік соғыстың жалғыз ғана ардагері қалған көрінеді.
Рахмет, Сұлтанхан. Сонымен Прага қаласындағы 9 мамыр мерекесінде совет жауынгерлерінің ескерткішіне салтанатты жағдайда гүл шоқтары қойылды. Ал екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталған күні 9 мамыр Қазақстанда мереке ретінде тойланады. Бұл туралы қысқаша хабарландыруымыздан кейін әңгімелейтін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Веб-сайтымыздың адресі azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 9 мамыр 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталған күні. Бұл күн бұрынғы Совет одағы құрамында болған елдерде де мереке ретінде тойланады. Соның ішінде Қазақстанда да 9 мамыр атаусыз қалған емес. Алайда сенбі күні Алматының орталық алаңдарында ешқандай мерекелік шара өтпеді. Есесіне қаланың орталық саябақтарында 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталу күні аталып өтуде. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Дәурен Әбдіхалықов есімді Алматы тұрғыны бүгінгі күнді мереке санайтынын, әрі жыл сайын тойлайтынын айтады. Оның ойынша бұл өз елінің тарихының бір бөлшегі.
Осы тойды жылда тойлаймыз. Бұл біздің тарихымыз, ата-бабамыздың ерлік пен фашистік Германиядан жеріміз азат етіп, бүкіл Еуропаны фашистік құрсаудан босатқан күні деп аталарымызды, үлкен апаларымызды жеңіске жеткен күнімен еске алып осы жерде. Жылда тойлаймыз. Біз үшін әрдайым мереке болып қала береді. Тәуелсіз ел ме, Совет одағы кезінде ме, оған ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Менің өзім атамды соғыс қатысқан кісі, мен қалайша оны тойламай қаламын. Біздің тарихты балаларымыз білсін деп, мына баламды етіп кеп тұрмын өшірге.
Ал Ауған соғысына қатысушы Сергей Туев 9 мамырды қасиетті күн санайды. Бұл соғыс Совет одағы тұсында болғанымен Сергей Туев үшін отаны жаудан азат етілген күн есебінде.
Это как был праздник победы над фашизмом.
Бұл мереке фашизмді жеңген күн ретінде тарихта қала береді. Мен Ауған соғысына қатысушы ретінде барлық мерекелік тілектерге қосылам. Бұл күн мен үшін әкелеріміз бен аталарымыздың жеңіске жеткен қасиетті күні. Ауған соғысына қатысушылар үшін арнайы мерекелік күн жоқ болса да, біз осы күнді тойлаймыз. Негізі Ауған соғысына қатысқандар 15 ақпанда, яғни Ауғанстанның Совет әскері шығарылған күнді тойлайды. Менде Совет одағы болмаса Қазақстан деген ұғым жоқ. Мен отанымның алдында ант бердім, әрі соны қорғадым.
Мен для меня не существует Советский Союз Казахстан.
Деді Сергей Туев. Алайда Қазақстан үшін ең маңызды әрі жеңісті күн ретінде 16 желтоқсанды санайтын азаматтар да бар екен. Әскери қызметкер Сандыбай Базарбайұлы желтоқсан көтерілісі болған күн біз үшін ең маңызды күн деп есептейді.
Мысалға алсақ, мына желтоқсанның өзі біз үшін үлкен жеңіс күні сияқты бізге. Себебі қанша қан төгілді, қанша жастарымыз ғайып болып кетті, қанша жастар қырсын кетті. Осы егеменді үшін, ол егемен алу деген үлкен маңызды нәрсе. Желтоқсан біздің ең үлкен мейрамымыз, ең маңызды да. Оны түсіне білген адам.
Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан Павел Александров бүгінгі жасалып жатқан мерекелік шараларға ырза екенін айтады.
Сейчас уже последние годы очень довольны.
Қазір осы соңғы жылдары жасалып жатқан жағдайға ризамыз. Қазір бізді елебес керіп жатыр. Бізді ұмытып кеткен кездерде болды. Зейнетағымыз да жақсы. Енді өмір сүруге болады.
Жить уже можно.
Деді Павел Александров. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдар ішінде 2-ші дүниежүзілік соғыс тақырыбына бірде бір кино түсірмеді деген хабармен танысатын боласыз. Сондай-ақ халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс күні туралы ойымен бөлісіп, майдандастарын еске алады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасымен танысыңыздар. Мыңдаған адам Пәкістанның Суат жазығынан босып кетті. Мәскеудің қызыл алаңында Ресей армиясы әскери парад өткізді. Иран президентінің екі негізгі қарсыласы маусым айындағы сайлауға үміткер ретінде тіркелді. Ауғанстан президенті ақшты елдегі әуе шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Косоваға халықаралық валюта қорының мүшелігі ұсынылды. Иран соты түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің апелляциялық шағымын қарайтын болады. АҚШ пен Румыния ұйымдасқан қылмыспен күрес туралы ынтымақтастық келісімдеріне қол қойды. Еуропа одағы Грузия, Әзірбайжан, Түркия және Мысыр елдерімен ортақ мақсаттар жөнінде келісімге келді. Рим папасы Бенедикт 16-шының таяу шығысқа сапары жалғасуда. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдар ішінде 2-ші дүниежүзілік соғыс тақырыбына бірде бір кино түсірілмеген. Оның себебін режиссерлердің бірі тақырыптың ескіргенімен байланыстырса, кәсіпқой режиссерлердің бірі соғыс тақырыбын айтпаған күннің өзінде ұлттық тақырыптарға түсірілген кинолардың өзі жоқтың қасы екенін айтады. Ал кино мамандары болса, 2-ші дүниежүзілік соғыс тақырыбы Совет одағы кезінде толық әрі жан-жақты қамтылғандықтан енді ол тақырыпқа жаңаша көзқараспен болмаса, қайта барудың қажеті жоқ деп есептейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақ фильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай соғыс тақырыбындағы кинолар түсіру Совет одағы тұсында идеологияның құралы болған. Сондықтан да бұл тақырыптағы кино туындылар жетерлік дей келе, қазіргі кезде киногерлер тарапынан совет кезінде тыйым салынған тақырыптар игеріліп жатқанын айтты.
Оның себебі былай, тәуелсіздік жылдары жалпы бұрын бармаған тақырыпқа бару қажеттілік болды. Өйткені совет заманында тарихқа жол атпады, қазақтың ұлттық тақырыптарына жол атпады. Өйткені киностудияның мүмкіндігі де жоқ бәрін қамти беруге. Ал енді соғыс тақырыбына болса, оны әйтеуір жаманды жақсыла игерген тақырып қой ол. Соғыс тақырыбына барғанның көзін өзінде де басқаша баруға керек деп ойлаймын. Совет замандағыдай емес, басқаша көзбен, басқаша тұрғыдан бару керек. Қазір шын айтқанда тіптен қазақ киносының жоспарында жоқ. Оны Ұлы Отан соғысының тақырыбына бару жайлы, фильм түсіру жайлы жоспарында жоқ.
Осылай деген Смағұл Елубай өз сөзін соғыс тақырыбы Совет одағымен бірге кетті. Енді қайтадан киноға келуі екі талай деп түйіндеді. Алайда қазақ фильмінің жоспарында Ауған соғыс тақырыбына арналған кино бар екен. Мұны айтқан режиссер Данияр Саламат соғыс тақырыбын игеруде қазақ режиссерлері де совет кезінде көп жұмыс атқарды дей келіп өз ойын былайша сабақтады.
Енді кейін мүмкін бұл тақырыптың сәл-пәл көрмесі тартқанынан болар, мүмкін басқа да тақырыптың алдыңғы планға шыққанынан болар, сәл-пәл саярысы қазы, ал бірақ Ауған соғысы сол бағытқа ауысқан сыңайлы. Мысалға қазақ фильмінің биылғы қоржынында «Қара майор» деген тақырыпта Ауған соғысы туралы фильм жатыр.
Ал әуесқой режиссер Еркін Рақышевтың ойынша қазақ фильм киностудиясы соғыс тақырыбына кино түсіруді мүлдем тоқтатқан. Әйтпесе киноға сұранып тұрған тақырыптар мен батырлар жеткілікті көрінеді.
Қазақтардың өзінен 98 кеңес одағының батыры шыққан екен. Неге солардың әрқайсысы жайлы бір кино түсіруге болады? Батыр қыздарымыз Әлия мен Мәншүк, олар әлі жеке-жеке бүгінгі заманға лайық, бірақ сол кезді бейнелейтін кино түсіруге болады. Өнекең жаңағы Рахымжан Қошқарбаев, Талғат Бигелдинов, неге солардың әлі кино түсінбейді? Менің ішім ашиды осыған.
Әңгімесін әрі қарай жалғастырған Еркін Рақышев, қазіргі режиссерлер ұлттық тарихи тақырыптардың өзіне қыран қарайды деп есептейді.
Бізде мүлде кино түсірілмей жүр. Неге 33-ші, 32-ші жылдарда ашаршылық жайлы кино түсірілмейді? Неге Қазан төңкерісі жайлы кино түсірілмейді? Неге 37-ші, 38-ші жылдардағы жаңа қуғын сүргін репрессия жайлы кино түсірілмейді? Неге Ақтабан шұбырында алкоголь құлама жайлы кино түсірілмейді? Неге Аңырақай шайқас жайлы кино түсірілмейді? Қазақтың тарихындағы елеулі шешуші рөл атқарған оқиғалар жайлы кино түсірілмеген бүгінгі таңда? Тек қана соғыс жайлы емес. Бұл біздің қазақ киносындағы үлкен трагедия бұл.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосы екінші дүниежүзілік соғысының ардагері халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовпен сұхбат өткізген болатын. Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов соғыстағы жеңіс күні туралы ойымен бөлісіп майдандастарын еске алады. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы тілшіміз Элеонора Якия.
Жаутаңдай қарап дала тор, көз жасын сүртіп жаңа бір.
Қазақстан Республикасының халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов 1941-1945 жылдар аралығындағы екінші дүниежүзілік соғыста Калинин майданындағы Великие Луки, Невель сияқты қалаларды азат етуге қатысқан жауынгер. Майдангер жазушы Әзілхан Нұршайықов осыдан 64 жыл бұрынғы 9 мамыр күнін және қан кешкен соғыстағы жылдарын былай деп еске алады.
9 мамыр күні біз Германияның Бисмерден қаласында жетіп тоқтадық. Сол қалада, Бисмер қаласында жеңісті қарсы алдық. Ол күнгі қуанышты айтып жеткізу қиын ғой. Соғыс бітті деп бәріміз пилоткаларымызды аспанға лақтырды. Қолымыздағы винтовка мен наганнан сәйлет тұрып аспанға оқ атты. Енді елімізге қайтамыз, отанымызға барамыз, жерімізге барамыз, әке шешемізді көреміз, туған туысқандарымызды көреміз, сүйген қызымыздарға барамыз деп қатты қуандық. Ол қуанышты айтып жеткізу мүмкін емес. Ол күнді ойлағанда ең бірінші ойымызға келетін нәрсе майданда лек-легі менен алғары жүріп бәртпен салдастар. Бірдің соңынан бір жетіп бәртпен жәңберіктер көзге елестейді. Ең алдыменен көзге елестейдің соғыс қаруы. Сол соғыс қаруын көтеріп алғары кетіп бәртпен біздің жауынгерлер елестейді. Мінекі бірінші ойға түсетін нәрсе осы.
Соғыс уақытында Жамбыл ақынмен қатар қылы байланысып, хабар алысып тұрған жауынгер бұл жайында бұлай деп сыр шертеді.
43 жылы әскери газеттерді Жамбылдың балама қат деген өлеңі шықты. Сонда әскерде жүрген баласына жәкен қат жазған. Жауынгер бол, батыр бол, елді қорға, жерді қорға, отанға, ауылыңа абыроймен қайт деген. Осыған байланысты мені бригаданың саясаттық бөлімінде шақырды. Ол кезде мен өлең жазып жүретінмін. Соғыс кезінде ылғи патриоттық жауынгерлік өлеңдер жазып жүрдім. Сондықтан мені бригада шақырып, Жамбылға хат жазуды тапсырды. Бригадада қазақ тілінде Сталин үшін алға деген газетім шығатын. Сол газеттің редакциясында 3-4 күн болып мен жаңа хат жаздым. Ол қатта біздің бригаданың барлық батыр адамдарының, ер болған адамдарының аты жөндерін олардың қандай ерлік жасағандарын айттым. Сонсоң ол қатты реакцияда оқыдым, одан кейін апарып саясаттық бөлімге апарып оқыдым. Бригадамыздың комиссары сақтаған Дайшып деген тамаша ағамыз болатын еді. Сол кісі өзі таңдап бұрып дұрыс жақсы екен, қатты жібереміз деп Қазақстанға жіберді. Ол қаттың аяғында бұдай деген едік. «Уа, қадырлы атажан, ұлы жолға аттанған, ұлдарыңа сеніңіз, жаудай амай қырамыз, тазарғанша жеріміз». Содан кейін бізге Жамбылдан жауап келді. «Жүз жасаған жүректен» деген атпен едім, Шәкенің жауабы келді. Шәкенің жауабында жаңағы біздің айтқан азаматтардың барлығын, батырларымыздың барлығын Шәкен өзінің жырына қосыпты. Сосын ең соңында бұрай депті. «Уа, қарағым балалар, ер болдым мен не дейін, ере өлдім майданда, үстем болсын мерейін, жауды жеңіп талқандап келгенімді көрейін, қаһарманым, күнім деп беттермен өлейін» депті. Міне осы хатты майданға келген уақытта батальон болып стройға тұрып оқуды тыңдаған жігіттер ол хатты өзінің үйінен, өзінің ауылынан, өзінің әкесінен келгендей болып жылап егіліп тұрып тыңдады. Сол Жәкенің берген батасы менен Жәкенің берген жауабынан қуат алып қайраттанып біз жауды жеңіп қайттық. Соғыс біткеннен кейін Жамбылға барып, ата сіздің тапсырмаңызды бұйрығыңызды орындадық деп рапорт беремін деп ойлап жүрмін. Мен соғыстан 45-ші жылы қарашаның 15-сінде қайтып Алматыға келдім. Жәкен соғыс біткеннен кейін июнь айында өмірден өтіп кетті. Жәкенді көргенім жоқ, бірақ артынан барып болысының зиратына барып, ата сіздің бұйрығыңызды орындадым деп тәжім етті. Ал өзіммен тілдесе алған жоқ, көре алған жоқ.
Ал «Ақиқат пен аңыз» атты кітабына арқау болған батыр Бауыржан Момышұлымен таныстығы туралы қаламгер бұлай деп ой толғайды.
Мен алдымен соғыста жүргенде Бауыржанның атымен таныстым. Ол кісі туралы жаңағы айтқан «Знамя» журналының 43 жылғы 5-6 нөмірлерінде Александр Бек деген жазушының повесі басылып шықты. Сол повесті мен керемет қызықты оқыдым. Күндіз күннің жарығымен, түнді айдың жарығымен оқыдым. Сөйтіп Бауыржанға деген менің ықыласым, Бауыржанға деген ынтам артты. Бауыржан сондай жақсы көрдім. Бұған 60 жасқа толған кезде маған жұлдыз журналынан телефон соқты. Олар маған мынандай өтініш айтты. Бауыржанның 60 жасқа толуына арнап бізге мақала жазып бер. 5 бет мақала деп сөйледі. Одан да маған анау сапарыққа барып бірне арыстанның не аюдың басына сипап келдіңдер, соның орындауға тырысайын дедім. Олар күлді. Бауыржанның үйіне телефон соқсам, Бауыржанның үйінде жоқ екен. Қайда деп сұрасам, Жуалы ауданында өзінің ауылында дем алып жатыр деді. Қашан келеді бір айдан кейін? Бір айдың ішінде Бауыржанның туралы жазылған өзінің кітаптарын, авторлардың жазған кітаптарын оқып, соларда айтылмаған Бауыржан өмірінің жеке детальдерін іздедім. Содан 6 сұрақ даярлап, Вашингтонға басып, қалтама салып, Бауыржанға бардым. Бауыржан шай ішіп отыр екен. «Здравия желаю, товарищ гвардии полковник» деп барып сәлем бердім. «Неге келдің» деп. «Бауыржан сіз туралы жылы журналы мақала жазып бер» деп тапсырып еді. Соған жазайын десем, сіздің өзіңіз жаздыңыз. Сіз туралы Александр Бек, Александр Кривицкий, Мәлік Ғабдуллин, тағы басқа толып жатқан авторлар жазды. Енді мен не туралы қалай жазуды сізбен ақылдасайын деп келдім деді. Сосын Бауыржан тұрды, қабағын қатты түйіп жіберді. Ол мақалам саған мен жазып беруім керек пе? Кіру кім деп айғай салды. Шалт бұрылып теріс бұрыла бергенде мен айғай салдым. Бәуке дәт деп айғай салдым. Дәт деген сөз қазақтың ең бір тамаша сөзі, сонсын жиі айтылмайтын сөз ғой. Сол сөз ұнап кетті. Бәуке мырс етіп күліп жіберді дағы. дәтін болса айт күн деді. Бәлкен мен теріс қарап тұрмын ғой, өзіңіз қарай бұрылу рұқсат етіңіз деді, бұрылғын деді. Бәлкен мен сізге мақала жазып бердіп келгенім жоқ, сізге қоятын сұрақтарым бар. Осы сұрақтарыма жауап берсеңіз, мақаланы өзім жазамын. Әкелгін деп сарттып басып барып мақаланы қолды ұстаттым. Сығарынан қайтып тұрып, әті серьезный деп сөйдетті. Сәдис деді. Сәдистер бәлкен саусағын сөзді, бәлкен өзің бойлығысы саусағы болдым болатын. Саусағын сөзгінде маған саусағын найза сияқты болып көрінді. Жалп етіп, соларда тұрған орындық құтыра беттім. Сол орындыққа 4 жыл отырып, содан кейін «Ақиқат пен аңыз» деген роман диалог жаздым. Бұл роман диалогына мен Абай атындағы мемлекет сыйлыққа ие болдым.
Қаралы қағаз жіберіп, қаншама қайғы салдықтар. Барады үнсіз түнеріп, соғыстан қайтқан солдаттар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Эфирде Азаттық радиосы. Нью-Орлеанда орналасқан қоршаған ортаны зерттеулер орталығының ғалымы Джон Барри жаңа доңыз тұмауы вирусының алдын алуға бағытталған шараларды әлсіретпеуге шақырып отыр. Ең үлкен тұмау кітабының авторы Барри 1918 жылғы тұмау пандемиясын зерттеген тарихшылардың бірі. Нью-Орлеанда орналасқан қоршаған ортаны зерттеулер орталығының ғалымы Джон Барри адамзат тарихындағы ең қауіпті тұмау пандемиясы 1918 жылы тіркелді деп мәлімдеді. Сол кездегі вирустан нақты қанша адамның қаза тапқандығы белгісіз болса да, Барридің айтуынша 81 жыл бұрынғы тұмаудан кем дегенде 35 миллион адам қаза болған көрінеді. Бұл вирустан құрбан болғандардың саны тіпті 100 миллион адамға жеткенде болуы мүмкін дейді Барри. Қазір әлемде жаңа доңыз тұмауының адамнан адамға жұғу оқиғасы тіркеліп жатқанда, бұл вирус пандемиясы осы жылдың күзінде болуы ықтимал деп ескертеді Барри. Оның айтуынша адамзат тарихында жалпы 4 пандемия оқиғасы болған, яғни ол 1889 бен 1918 және 1907 мен 1968 жылдары орын алған. Қазір енді жаңа тұмау түрінің адамнан адамға өтуі жалғаса бере ме жоқ па, бұл әлі белгісіз. Егер шынымен де бұл вирус адамнан адамға жұға беретін болса, аталған дерттен қанша адамның көз жұматындығын ешкім айта алмайды. Бірақ 1918 жылғы тұмау пандемиясын зерттеген тарихшылардың бірі әрі ең үлкен тұмау кітабының авторы Барридің атап көрсетуінше, бұл жаңа вирус жазда жойылып, кейінірек қайтадан пайда болып, ол жолы мутациялық түріне айналуы мүмкін. Азаттыққа берген сұхбатында Джон Барри ел үкіметтері мен денсаулық сақтау ұйымдарының вирустың жайылу мүмкіндігіне дайындалуларына бірнеше ай уақыттары бар деп мәлімдеді.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king in one sense, but there are still many things that we can do to prepare.
Вирустың жайылуын бақылау үшін біз еш нәрсе жасай алмаймыз. Вирус өзін күшті деп сезінеді, бірақ оның алдын алу үшін біз дайындық шараларын қолға аламыз. Ең маңыздысы вакцина өндірісін дамытуымыз керек. Жаңа вирусқа қарсы вакцинаны жасау үшін бірнеше ай уақыт кетеді. Осы бағытта денсаулық сақтау құрылымы бар күш-жігерін салуы тиіс. Бұл дерттің алдын алу мақсатында дайындық жұмыстарын бастауға болады, дейді Барри. Оның айтуынша жаңа вирустың қайтып оралуы бір қалыпты жайт.
As far back as we can look in history, there were influenza pandemics. It's the nature of the virus that allows it.
Егер біз тарихқа көз жүгіртетін болсақ, тұмау пандемиялары бірнеше рет қайталанған, мутациялық деңгейде қайтып оралуы әдетте вирустың табиғаты болып табылады, дейді Барри. Оның пікірінше, егер де әлемде доңыз тұмауы вирусының жайылуы осы жылы қайталанатын болса, ол бәрібір 1918 жылғы пандемиямен салыстырғанда әлсіздеу болатын түрі бар.